Det har vært en kaotisk uke for Rød Ungdom. Det noen kaller en demokratisk prosess, kaller andre et kupp. Hvordan gikk enkelte medlemmer fra å være suspendert til å nå lede hele Rødts ungdomsparti? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om munnhuggeriet på ytre venstrefløy. Det er fredag 19. april, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
I helga så ble store deler av ledelsen i Rød Ungdom rett og slett kastet eller vraket, og måten det skjedde på har ført til anklager om kupp og generell splittelse i ungdomspartiet.
Dette er Henrik Giæver, politisk journalist her i Aftenposten. Han har fulgt med på det dramatiske møtet i Rød Ungdom, hvor medlemmene blant annet skulle stemme over hvem som skulle lede ungdomspartiet fremover.
På et landsmøte så skal man velge et sentralstyre, og gangen i det er at det sitter en komité som lager en liste over den gruppen mennesker de foreslår at skal sitte i sentralstyret, en såkalt innstilling. Den innstillingen som forelå, den ble kastet til fordel for en helt ny liste med mennesker som da ble valgt inn i styret. Det var kun to av de som opprinnelig var innstilt som ble valgt inn. Og dermed måtte Liv Smith-Sivertsen, som har vært leder i RU frem til nå, hun måtte uventet gå av, mens Amrit Kaur står igjen som ny leder.
Men det høres jo ut som en helt vanlig prosess, dette da.
Ja, det kan diskuteres hvor vanlig det er, men det som er klart er at alle de vanlige demokratiske spillereglene ble fulgt, og det nye sentralstyret har et flertall fra partiet i ryggen. Så det som i midlertid er litt interessant er jo alt bråket både i forkant og for så vidt i etterkant av landsmøtet.
For hvis vi blar oss to måneder tilbake i tid, så skjedde det noe som ikke er så vanlig i norske ungdomspartier. Da ble nemlig noen medlemmer midlertidig utestengt fra partiet.
Og det som lå til grunn for å suspendere disse, det var anklager om at de hadde jobbet mot Rød Ungdoms vedtatte politikk og styringsdokumenter. Innforstått så lå påstander om at disse hadde samarbeidet i det skjule og planla et kupp av den sittende ledelsen. Etter suspenderingen så kom det frem at man mente at disse medlemmene hadde vært aktive i organisasjonen Kommunistisk Enhet. Det er en organisasjon de kaller seg en sammenslutning av kommunister som jobber for kommunistiske mål. Det som er litt interessant med denne organisasjonen er at det er helt umulig å finne ut hvem som er medlem, hvem som er aktiv i organisasjonen. Det er bare en informasjonsside på nett og lite annet.
Og det er derfor vi ikke vet hvem som faktisk er medlem av Kommunistisk Enhet. Og de som har blitt beskyldt for å være med, de nekter. Før landsmøtet til Rød Ungdom ble det satt i gang en slags underskriftskampanje. Målet med den var å få de som var suspendert fra partiet inn i varmen igjen.
Og noe av det første som skjedde da landsmøtet ble satt i gang nå i helga, var jo rett og slett at dette vedtaket ble snudd, så de fem medlemmene ble tatt inn i varmen igjen. Senere i møtet så skulle de altså stemme over et nytt sentralstyre i organisasjonen, og det var her denne opprinnelige innstillingen da, som vi var inne om, ble kastet.
Plutselig så var alt snudd på hodet. Flere av de suspenderte hadde kastet innstillingen, hvor flere fra den gamle ledelsen skulle bli gjenvalgt. Og de som gikk seirende ut av landsmøtet, det var de som hadde vært midlertidig utestengt, blant annet Amrit Kaur.
Amrit Kaur gikk på veldig kort tid fra å være suspendert fra partiet til å bli partileder.
Den gamle lederen av Rød Ungdom, Liv Smith-Sivertsen, måtte derfor gå av etter 10 måneder i sjefstolen. Men én ting er dramatikken som skjedde på landsmøtet. En annen ting er hva som skjedde etterpå.
Nei, etter landsmøtet så tror jeg nok en del RU-medlemmer kjenner litt på litt sånn sjokk og vantro nesten. Og i Rød Ungdoms interne Facebook-gruppe så ble det lagt ut et innlegg der det ble invitert til å danne en ny organisasjon. Og så ble det lenket til en Facebook-gruppe som har navnet RU har blitt kuppa. Hva er veien videre? I denne gruppa så er blant andre denne Liv Smith-Sivertsen, som altså har gått av som leder, administrator.
Men kan Rødt ha to ungdomspartier, Eller har de mer enn nok med ett? En ting er i hvert fall sikkert. Det er ikke første gangen ytre venstrefløy uenige om politiske spørsmål. Andreas Slettholm, kommentator her i Aftenposten. Hvor spesiell er denne noe kaotiske situasjonen i Rød Ungdom?
De har jo fulgt spillereglene, og det er ikke så uvanlig med maktkamper mellom forskjellige fløyer i forskjellige partier eller ungdomspartier. Men for det første så har det jo litt om den måten det skjedde på, med mye litt sånn hemmelighold og skjulte anklager og den type ting. Og for det andre så er det jo noe med at på ytre venstre fløy så står jo gjerne konfliktene om litt sånn samfunnsanalysen og hvor radikal man skal være, og da blir det jo for oss som ser dette utenfra ofte veldig, veldig voldsomt.
Så du tror det er derfor denne maktkampen innad i RU får såpass stor oppmerksomhet i mediene nå?
Ja, jeg tror i hvert fall Rødt er jo blitt et litt viktigere parti også, men så tror jeg dette er kommunister som uten blygsel snakker om behovet for en revolusjon og sånn, absolutt er med på å skape interesse, for å si det sånn. Jeg tror mange er nysgjerrig på hva slags ideologi som egentlig utspiller seg i ungdomspartiet til Rødt.
Men Andreas, det har vært snakk om å lage to ungdomspartier i Rødt. Er det en løsning?
Jeg tror ikke kanskje at enden på viset her blir at man starter et konkurrerende rød, ikke fullt så rød ungdom eller et eller annet sånt, som liksom skal skyve ut rød ungdomsposisjon i Rødt, blant annet ved at de har lederen med i sentralstyret og den type ting. Men det er jo fullstendig mulig å se for seg at denne tapende parten engasjerer seg i Rødt på en annen måte, for eksempel ved å lage et ungdomsnettverk, som også har vært diskutert fra deres side, eller gå inn i Rødt på ordinært vis og engasjert seg i voksenpolitikken.
Det er ikke noe nytt at det er konflikter på ytre venstrefløy i norsk politikk. Tar vi en titt på røttene til moderpartiet Rødt, så er de mange, lange og litt sånn viklet inn i hverandre.
Hvis man skal se det veldig grovt, den historien på venstrefløyen til Venstrefløy Arbeiderpartiet, så har det jo vært sånn helt fra krigen, i hvert fall gjennom 60, 70, 80 og 90-tallet, store splittelser og veldig mye interne fløykamper i en relativt liten politisk gruppe. Det har vært masse forskjellige fraksjoner og utbrytninger av småpartier til nye småpartier og sånne ting, hvor man er uenig om ulike forståelser av kommunismen eller av Karl Marx' arv og den type ting. Og Rødt representerer på mange måter et brudd med den tradisjonen ved at man samlet da Rød Valgallianse og AKP, altså Arbeidernes Kommunistiske Parti, i ett parti, et ytre venstreparti, som skulle forene kreftene. Og der ble det etter hvert også utviklet en mer sånn tilgjengelig og folkelig måte å drive politikk på, som avvek litt fra denne studiesirkelen og akademiske måten og kampen om å forstå klassesamfunnet best mulig i lys av hva Karl Marx eller Lenin hadde skrevet da.
Men det var først med Bjørnar Moxnes som partileder at de faktisk klarte å få inn ett mandat på Stortinget. Det var i 2017, og siden den gang så har metodene deres vist seg å gi en slags suksess.
Jeg tror de har klart å treffe en litt sånn bredere samfunnsanalyse, at man er opptatt av å gjøre noe med forskjellene mellom fattig og rik og andre typer urettferdigheter i Norge. De har samlet kreftene sine rundt noen få viktige kampsaker. I gamle dager var jo mange på ytre venstre fløy vel så opptatt av urettferdigheten i altså kurderne, utenrikspolitiske ting, krigen i Afghanistan på 80-tallet, ting som kanskje ikke var så lett for velgerne å engasjere seg i, sånn at det har vært en spissere prioritering, og så har man nedtonet også denne revolusjonære språkdrakten som jo ligger innbakt i partier med en kommunistisk arv da.
og den tidligere lederen av Rød Ungdom var en del av den nye tradisjonen i Rødt. Og den nye lederen, Amrit Kaur, har en annen tilnærming.
Jeg tror at man kan si at det også i RU har vært en konflikt mellom folk som har ønsket veldig mye skolering og studiesirkler og studier av det kommunistiske manifest og den type ting på sommerleirene deres og på arrangementer og den type ting. Mens andre nok har sett mer til moderpartiets litt sånn mer moderate og tilgjengelige framtoning. Ønsket et mindre akademisk parti med lavere terskel for å engasjere seg. Og så er det kanskje ikke sånn en-til-en-forhold mellom denne gamle gjengen og denne nye gjengen, men jeg tror i hvert fall det er en konfliktlinje som handler litt om Rød Ungdoms måte å være på. Og der mener jo i hvert fall den forrige lederen at RU nå er i ferd med å bli et mye mindre tilgjengelig og mer, kall det liksom, elitistisk parti egentlig da, ironisk nok for et parti som skal kjempe for arbeiderklassen.
Hva sier den nye lederen Amrit Kaur i Rød Ungdom da?
Nei, hun avviser jo for det første at det handler så mye om politisk uenighet, men hun har jo gjort seg bemerket med en del standpunkter som i hvert fall avviker fra for eksempel det moderpartiet Rødt vil. Hun vil ikke ta anstand fra Hamas eller støtte og sende våpen til Ukraina. Så det er noen politiske uenigheter her, men jeg tror vel så viktig er den ideen om hva som er viktig å drive med i et politisk ungdomsparti. Rød Ungdom er et kommunistisk parti, og det er jo for så vidt også Rødt. Jeg har jo fortsatt kommunisme som en del av prinsippprogrammet sitt. Og så har det vært mange runder fram og tilbake der på akkurat hvordan man skulle formulere det. Men det er typisk en ting som er veldig viktig for en del gamle medlemmer av Rødt, mens mange av de som har ønsket å modernisere partiet har jo aller helst villet fjerne seg med sånne læresetninger og henvisninger til Marx og så videre.
Men selv om Rødt sier de er kommunistiske, så vil de gjennomføre sin politikk med demokratiske midler. Kommunistisk enhet, derimot, denne gruppen som flere av Rød Ungdoms medlemmer har blitt beskyldt for å være med i, de ønsker ikke nødvendigvis å bruke demokratiske midler for å få gjennomført sin politikk.
Målet til kommunistisk enhet virker å være å organisere ytre venstre i en mer tydeligere kamp for revolusjonen og det sosialistiske klasseløse samfunnet. Men dette er litt uklart, siden alt som egentlig finnes som folk vil vedkjenne seg, er en nettside hvor man kritiserer Rødt på en del punkter, og hvor man har en politisk plattform. Og noe av det som står der er jo ganske drøyt. Man forsvarer for eksempel ideen om en væpnet revolusjon, da, som er en sånn gjenganger på ytre venstre, og som jo Rødt har forlatt for lengst.
Hvem er det som er med i kommunistisk enhet da?
Ingen. Sånn,
ingen?
Offisielt så er det ikke en eneste person som har stått fram som medlem av kommunistisk enhet, og Rød Ungdom gjorde jo også et vedtak i helgen på at det ikke er lov å være medlem i kommunistisk enhet hvis man samtidig er medlem i Rød Ungdom. Men de som da tapte på landsmøtet i helgen mener jo at kommunistisk enhet i praksis er denne delen av Rød Ungdom som nå på en måte har overtatt partiet, og hvem som er liksom den hjernen bak alt dette, det vet man ikke, men de har jobbet over lang tid for å få innflytelse i Rød Ungdom, og så nå lykkes til slutt. Men det er jo ikke noe tvil om at når du har en sånn enhet da, som på et eller annet vis eksisterer, og som er hemmelig, så skaper det jo veldig dårlig stemning i en sånn organisasjon som Rød Ungdom, og det er egnet for å spre en viss sånn paranoia og den type ting. Det har i hvert fall vært et uromoment som har hjemsøkt Rød Ungdom over lengre tid.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var politisk journalist Henrik Giæver og kommentator Andreas Slettholm som forklarte den litt kompliserte saken i Rød Ungdom. Denne episoden er laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Olav Eggesvik, Synne Søhol og Hanne-Marie Maugesten.
Har du ringt en russisk spion før på en sånn måte?
Nei, ikke som jeg vet det faktisk. Det er første gang jeg prøver det. Dette er jo på en måte farlige folk da. Så jeg har litt respekt for dem.
For 7 år siden kom en russisk spion til Oslo. Før han ble utvist, rakk han å ødelegge livet til en annen mann. Hør Spionen i Drammensveien, en podcastdokumentar av Aftenposten. Hos Podmy eller i Aftenposten-appen.